halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysaneysaan muwjadaha gaagaaban efmyada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin salaase ah bisha nofembar waa 8 sanadka 2022. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah urur dhallinyaro oo laascarood ku qabtay tartan ciyaareed, ujeedkiisuna uu yahay isdhexgalka bulshada
galbeedka gobolka soor, in aanu midayno, inay iskudan noqdaan, in aanu barno waddanta guud iyo waddannimada iyo muduwaadannimada, iyo inay iskooda wax u qabsadaan, iyo inay taasaan ugu kaliftay inaanu deegaanada iyo tuulooyinka aanu koobka u dardagirino.
waxaad kaloo dhegeysan doontaan dhallinyarada mudug oo kaalin ka geysatay xasilinta gobolka. heesihii iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. maamulka kurdiyiinta ee gacanta ku haya deegaano ka tirsan waqooyiga suuriya ayaa sheegay in tiradii ugu badnayd ee haween iyo caruur ajaanib ah oo lala xidhiidhinayo kooxda daacish ay dalalkoodii dib ugu laabteen sanadkan. sanadkan ayaa waxaa dib u laabtay in ka badan 500 oo haween iyo caruur ah, kuwaasi oo ay ku jiraan 100 ku laabtay dalka faransiiska iyo in ka badan 50 oo ku laabtay dalka jarmalka. dowladaha reer galbeedka ayaa muddada ka warwareegayay inay aqbalaan celinta muwaadiniintooda looga shakisan yahay in ay xiriir la leeyihiin kooxda xagjirka ah, iyadoo ay barbar socoto cabsida laga qabo in kooxdani ay dib u soo laabato. welina waxaa xerooyinkaasi ku sugan in ka badan 10,000 oo haween iyo caruur ajaanib ah. Jake Sullivan oo ah la taliyaha amniga qaranka ee aqalka cad ayaa xaqiijiyey in ay jiraan wadooyin isgaarsiineed oo weli u furan Washington iyo Moscow inkastoo uu socdo dagaalka Ukraine. Sullivan ayaa sheegay in isaga oo ku sugan magaalada New York in danta Mareykanku ay ku jirto in la sii wado xiriirka dowladda Ruushka, laakiin waxa uu ku adkaystay in saraakiisha Mareykanku ay si fiican u fahmeen cidda ay la macaamilayaan. hadalkan ayaa yimid kadib markii aqalka cad ee Mareykanku uu diiday in uu beeniyo wararka sheegaya in la taliyaha amniga qaranka ee Mareykanku uu hogaaminayo wadahadallo uu Ruushka la yeelanayo si looga hortago xiisadda nukliyeerka ee laga cabsi qabo ee dalka Ukraine. halkaadii nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo hagaagayay amniga gobolka mudug oo ay waayadii dambe ka dhici jireen colaado ku salaysan aana qabiil. dhallinyarada gobolka ayaa kaalin ka geystay xasilinta gobolka. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa soo diray wariyaha v o a da cabdiwaaxid macalin masxaq.
inkastoo labadii sane ee lasoo dhaafay gobolka mudug uu deganaa, haddana sannado ka hor mudug waxay ahayd goob colaadeed, taasi oo sababtay burbur iyo barakac, ha yeeshee dadaallo xooggan oo la geliyey sidii looga shaqayn lahaa nabadda gobolka mudug ayaa noqday mid lagu naaloodo muddo. qaybaha bulshada gobolka mudug oo isbiirsaday ayaa u istaagay xalinta xiisadaha ka dhexdhaca bulshada, hase ahaatee waxaa kaalin muuqata ku lahaa dhalinta oo iyagu waday dadaallo ku aadan sidii mudug ay u noqon lahayd nabad. dhallinyarada labada daan ee gobolka mudug ayaa qabtay kulamo ay kaga xaajoonayaan xalinta xiisadaha ka dhaca miyiga mudug, iyaga oo xoolo dhaqatada labada dhinac u kala qabtay kulamo ay ugu wacyigelinayaan sidii idaaqa iyo biyaha ay nabad ku wada wadaagi lahaayeen. cadiid maxamed cali xasan ayaa ka warbixiyey dowrkii dhallinyarada gobolka mudug ay ka qaateen nabadda.
ree gaalkacyood ama ree gobolka mudug waxay u tahay arrin gaara u tahay, maxaa yeele deegaanka waxa kusoo noqnoqday colaado iyo rabshada kusoo noqnoqday. waxaa ilaahay looga xamdiyaa waxa ay tahay labadii sano lasoo dhaafay gobolku waa deganaa, dhalinyarada ayaa kaalin aad iyo aad u weyn ka ciyaartay saqaabka u degi lahaa gobolka u xasiloon lahaa dadku isdhexgal u samayn lahaayeen ganacsi la wada leeyahay la wada yeelan lahaa gabdhaha la kala guursan lahaa maalgashi la isku daran lahaa wadooyin la wada dhisan lahaa intaas dhan waxa ilaahay loogu xamdiyey weeye hase ahaatee dhalinyaradu ayaa waxay u tahay lafdhabar maxaa yeelay waxay sameeyeen barnaamijyo dhalinyaradu isugu timaado kulamo waaweyn ah waxay tahay goobo colaado ka dhaceen waxay kala wareejiyeen xoolo intaas dhan dhalinyarada ayaa sameysay awoodda ilaahay bayna ku timid maanta waa maalinta labaad oo gaalkacyo laga xuso oo weliba si wada jir ah loo wada xuso sanadkii hore dhalinyarada Soomaaliya dhan baan ku casuunay gaalkacyo isugu yimaadaan istiidiyada dhan iyo caasimada intaba isugu yimaadeen sanadkan tabar yari awgeed waxaan sameynay ragal qabad kaliya ku koobnay sanada kale waxaan rajaynayaa inaan iyadoo national aan ku qabanno haddii Alla idinno magaalada gaalkacyo maasantay
madasha nabadda iyo isdhexgalka dhalinyarada gobolka waa dalad ay ku mideysan yihiin dhalinyarada labada daan ee gobolka Mudug waxaana dhismaha dalada ay timid colaado isxigxigay oo gobolka ka dhacay. Qorane Maxamed Wardheere ayaa ka warbixiyay kaalintii dhalinta ay ka qaateen xal u helidda colaadihii gobolka ka jiray.
Maashamad iyo isdhexgalka dhalinyarada gobolka Mudug waa madal u taagan nabad iyo isdhexgalka dhalinyarada gobolka Mudug. Waxaa la socotaan gobolka Mudug inuu yahay gobol soddon kii sano u dambeysay raadiyay colaado sokeeya gaar ahaan 2015-2016 inay aada u soo laabteen colaado markaas baa u saartay dhalinyarada gobolku oo ka kooban gobolka Mudug Puntland iyo Galmudug Mudug ayaa waa inay u istaagaan xal u helidda colaado soo laabanaya runtii waxa isku daynay marka hore inaan hal hal iyo laba isku nabaano kadibna in ay dadku isoo bataan kadib in la sameeyo magacan iyo forumkan siyaas daraadeed waxaan sameynay wacyigelin ku saabsan dhalinyarada gaar ahaan bahda waxbarashada sida iskoolada dugsiga sare iyo jaamacadaha kadibna waxaan sameynay barnaamij weynaa oo dhacay 2019-kii kaas oo meel kasta adduunka laga ogaaday oo ah barnaamij ugu horreeyay ay sameeyaan reer gaalkacyood ay kuna diidahayaan colaadda kuna dalbanayaan nabadda siyaas daraadeed baa waxa dib u soo noolaaday in dowladda federaalka Soomaaliya ay keento ciidan in la sameeyo guddiga nabadgelyada gobolka Mudug oo guddi odayaasha ah saas waxa loo wada qayb qaatay kaambeynkii nabadda wax la socotaan laba sano iyo bar nabaddaas inay najaxday walow ay dhacayeen shalal dhinaca miyiga ah haddana aan badnayn oo mararka qaar dhinaca miyiga ah wax kale dhacayeen haddana mayse badnayn waxa la socotaan laba sano u dambeysay magaalada inay isdhexgal iyo amni iyo meel walba inaga jirtay siyaas daraadeed dhalinyaradu waxay u taagan tahay markasta inay ka qayb qaato doorka ay ku leeyihiin bulshada dhexdeeda taasoo ah inay wacyigeliyaan dadka inay u sameeyaan dhiirigelimo kale inay u sameeyaan isdhexgal inay is-aaminaan inay dhalinyaro dhinac kasta u socoto magaalada dhexdeeda waana midda maanta ay gaalkacyo ay meel kastoo arkatay ay soo socoto waxaan u mahadcelinayaa dadka soo qayb qaatay sida maamulada guddiga nabadgelyada iyo qeybaha bulshada sida ganacsatada culimada diinta iyo haweenka marka aad mahadsantihiin
Cabdiwaaxid Macalin Isaaq VOA gaalkacyo
markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay halka dul dhigisa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. ururada bulshada rayidka ee gobolka sool ayaa bilaabay tartanno ciyaareed oo ujeedadoodu ay tahay in isdhexgal ay sameeyaan dhallinyarada gobolkaasi. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa soo diray wariyaha v o e da lascaanood cabdikariim olol.
ururada bulshada ee gobolka sool ayaa bilaabay tartanno kala duwan iyo ciyaaro ay isugu keenayaan dhallinyarada deegaanka Yagoor ayaa dhowaantani lagu qabtay tartanno kala duwan kuwaas oo isdhexgal loogu sameeyey 8 deegaan oo tuulooyinka gobolka Sool ka mid ah, gaar ahaan tuulooyinka ku yaala galbeedka gobolka Sool. Dhalinyarada ururada Haldoor ee magaalada Yagoor ayaa sheegay in ay tahay tartan ay doonayaan in lagu ciribtiro tahriibka, sidoo kalena lagaga hortago qabyaalada, iyadoona dhalinyaradana ay isugu yimaadeen kulamo kala duwan oo dhalinyarada lagu wacyigelinayo dhibaatooyinka dhalinyarada haystana lagaga hortegayo. Barkhad Cabdi Jaamac waa guddoomiyaha ururka Haldoor ee gobolka Sool, waxa uu sheegay inay tartamadani u qabanayaan sida ay dhalinyarada ay isu dhexgelin lahaayeen.
ajendahaygu waxay ahayd isdhexgalka dhalinyarada, la dagaalanka tahriibka, la dagaalanka qabyaalada, iyo in dhalinyaradu aysan tahriibin oo aysan dhulkooda ka tegin oo aysan wax kastoo xumaana aysan ku dhiirin. Laakiin haddii dhiirir geliyo oo koob loo qabto oo la dhiso in ay dee mustaqbal yeelan doonaan, kaasoo waxqabadkayga koowaad aanu ka dhignay in dhallinyarada la dhiso iyo mustaqbalkii jiilka cusub ee soo socda.
Maxaa idinku khasbaynaya inaad tuulooyinka isu keentaan oo ciyaarsiisaan marka laga yimaado tahriibka iyo qabyaaladda
galbeedka gobolka Soor, in aanu midayno inay isku dan noqdaan, in aanu barno wadanta guud iyo wadaninimada iyo muduwaadanimada, iyo inay iskooda wax u qabsadaan, iyo inay taasaan ugu kaliftay inaanu deegaanada iyo tuulooyinka aanu koobka u dardargelinno annaguna aanu nahay galbeedka gobolka Sool. Taasaan ugu kaliftay Cabdikariinow.
Mushkiladda tahriibka baliga war
inay qaar tahriibeen, in qaar bilwaddii ay barteen, in qaar qabyaaladii dib u soo celiyeen, in magaalooyinkii iyo nabaddii oo ay deegaamada gobolka Sool oo kale ay dagaal ka dhici jireen in aanu ku dhiirigelino. Marka tan ugu kaliftay waxay tahay in aanu dhallinyaradii moralkeeda aanu dib u soo qaadno, nabadda iyo horumarka iyo dhallinyarada iyo wadaninimada iyo danta guud sida looga shaqayn lahayd aanu barno. Hase ahaatee waa waxqabadkii koowaad, laakiin ururkayagu waxqabado fara badan oo arrimaha bulshada oo danta guud baanu ku xuji doonaa hadduu alla idmo.
Dhallinyaradan ayaa sheegay inay iyagu iskood isu abaabuleen, sidoo kalena dhaqaalaha ay iska ururiyaan. Cabdiqaadir Maxamed Xasan oo isaguna la hadlaya barnaamijka dhallinyarada ee laanta afka soomaaliga v o a ayaa sheegay in dadaalkani uu yahay mid ay dhallinyarada ku taageerayaan sidii ay horumar u samayn lahaayeen oo ay koobab ugu dhigayaan, sidoo kalena abaalmarin ay ku siinayaan tartamo ay u qabteen.
Anagan wax wasaarada ama wax yani ururka la aanaan ka helayn gacanqabad, waxaanu ku taageeray dhallinyarada dhanka yani haday noqoto martigelintooda, udhigista koobka ilaa final iyo abaalmarintooda. Intaasaan ku taageeray dhallinyarada, waanuna isu keenay deegaamada dhanka sportiga, dhanka yani runtii waxbarashada, caafimaadka, arrimaha bulshada, intaba deegaanada inaan kula shaqeyno.
Garoonkan lagu ciyaaraya waa ciid, waa dhagax. waxyaabaha diraysaan maxaa ka mid a sidii wax looga qaban laha?
Runtii waxaan halkan baaq uga dirayaa jaaliyadda deegaanka oo runtii aada horumar ballaaran ka fulisay, gaar ahaan sida dhismaha cusubtooyinka, wadooyinka, waxyaabaha noocaasa. waxaanu kula talin lahaa ama aanu dardaarmi lahaa inay garoonkan runtii wax ka qabtaan. annagana runtii qorshaha uu noogu jiraa inaanu garoonkan degmada Igori ay runtii baahi aad weyn u qabto inaanu una dhisno wixii karaan keegaa, ciddii aanu la kaashan karanna aanu la kaashanno.
Saciid Axmed Xaaje oo isagu ka mid ahaa ciyaaryahanadii u ciyaarayay kooxihii tartankaasi halkaasi uga socday ayaa ii sheegay in isbeddel ballaaran oo dhanka isdhexgalka dhallinyarada laga sameeyey deegaanadani.
ciyaarahani waxa weeye isdhexgal bulsho uun waxa kaloo macnaha ay leeyin ma jirta in bulshada isku dhex gasho, degmooyinka isku dhex galaan, muhiimaddii laga lahaa ammaanka, isdhexgalka dhallinyarada, in la isbarto, boqolaal qof aan isku baranayo degmooyina. intaasaa sharafii ah ugu horeeya ururkii koobka dhigay u dhallinyaraa oo isku hawlay iyagoo aan meelna laga fangaraynayn. aad iyo aad baan u salaamayaa dhurka ururkan, waan bogaadinayaa. ururada kalena waxaan u sheegayaa inay ka soo qayb galaan oo dhallinyarada garab istaageen. aad iyo aad baan u salaamayaa.
bal ka waran ciyaaraha waxyaabaha lagu yaqaana waxaa ka mid ahaa dhallinyaradu waxay ku adkeyd xagga samirka iyo in hadhow ciyaarta isfahandara dhacdo, weli ma laga gudbay caqabadahaas mise weli way taagan yihiin?
aad iyo aad ololow waxaa keeni jiray awalba in dadku bislaan waayaan, waxay ahayd tartamaan jiri jirin. marka qof walba waxay noqonaysaa inuu tartanka qudhee la qabanayo ka faa'iidaysto. laakiin hadda maasha allah meel walba tartan baa ka furan, gobolladii, degmooyinkii, tuulooyinkii, waad aragtaa hadda degmooyinka baa soo xirmay, degmooyin kalaa bilaabmay, hadda degmooyin kalaa la qabanayaa. marka dadku way bislaadeen oo ciyaarihii baa u suurtoobay oo ciyaarihii baa loo qabanayaa. aad iyo aad wax badan baa iska bedelay, dadkina way bislaadeen.
guud ahaan dhallinyarada ayaa weli dhibaatooyinka haysta gobolka Sool ay ka mid tahay tahriibka. Cabdikariin Nolol, v o a, magaalada Laascaanood.
halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. dowladda Britain ayaa caddeysay in aanay qorsheynayn inuu qorsheysan tahay ra-iisul wasaare Rishi Sunak in uu socdaalo tartanka koobka kubadda cagta ee adduunka ee ka bilaabmaya dalka Qatar si uu taageero ugu muujiyo mandaqadaha England iyo Welshka, inkastoo aanay dowladdu mamnuucin in xubnaha baarlamaankuna ay u socdaali karaan Dowxa. warbixin ku saabsan amuurtan waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha v o a ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
tan iyo intii ay dowladda Qatar ku guuleysatay inay marti qaado tartanka kubadda cagta ee bishan ka bilaabmaya waddankaasi, waxaa jiray kooxo sheegay inay u doodaan xuquuqda aadanaha oo ka dhan ahaa in dalkaasi lagu qabto cayaarahan. iminka waxaa soo badanaya ururada taageerayaasha kubadda cagta madaxda iyo magaalooyinka xaqiijiyay inaanay tegaynin tartankaasi, iyaga oo qeyl ka dhigay waxa ay ku sheegeen nidaamka xuquuqda aadanaha ee dalkaasi saliidda qaniga ku ah. afhayeenka rasmiga ah ee xafiiska ra-iisul wasaaraha Britain ayaa sheegay in aanu Rishi Sunak qorshaha ugu jira inuu u socdaalo qatar waxa aanay sheegeen inay warbixin ka soo saari doonaan marka uu xilliga tartanku bilaabmayo soo dhowaado xoghayaha u qaabilsan dhaqanka xisbiga mucaaradka ee dalkan Britain Lucy Powell ayaa bishii hore sheegtay in aanu xisbigeedu wafdi u diraynin iyadoo oo sabab uga dhigtay sida ay hadalka u dhigtay qaabka ay dowladda qatar ula macaamisho dadka isku jinsiga ah ee xiriirka sameeya iyo qaab ka loola macaamilo muhaajiriinta waddankaasi ka xoogsata. Wasiirka koowaad ee madaqada walashka Mark Drakeford ayaa sheegay in isaga iyo laba mas-uul oo ka tirsan dowladdiisu ay tagi doonaan qatar si ay uga qayb galaan daawashada tartanka, isaga oo sheegay inuu fursadaasi uga faa'iideysan doono muujinta madaqada walashka iyo diblomaasiyadda. Wafdiga walashka ayaa la sheegay inaanay ka qaybgali doonin cayaarta dhexmari doonta walashka iyo Iiraan, iyaga oo ku muujinaya sida ay uga soo horjeedaan gabadhii 22 jirka ahayd ee Mahsa Amini oo ku dhimatay shooki ku yaala magaaladaasi iyadoo ay booliisku gacanta ku hayaan. Dadka ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe ayaa iyaguna aaminsan in haddii madaxda wadamada reer galbeedka iyo ururada ka shaqeeya dalalkaasi aanay tegin qatar oo ah waddan caalamka miisaan weyn ku leh aanay saameynba ku yeelan doonin. Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaana oo ah falanqeeye ayaa isaguna sidaasi qaba.
In dowladda qatar waxa ay u aragtaa inay tahay arrin kibira, wasiirka arrimaha dibadda ayaa arrintaa ka hadlay, wuxuu yidhi dadka noo diidan inaan kubadda ku qabs in kubadda lagu ciyaaro qatar waxay yihiin dad kibirsan, ayuu markaasi isticmaalay. Waxaanay ka xun yihiin, buu yidhi, in dowlad yar oo ku taala Bariga Dhexe inay qabato in mondiyaal amba kubad caalamiya noocaas oo kale. Marka qatar waxaan wax weyn uma aragto. Nimanka siyaasiyiinta ee qatar iyo khaliijka iyo carabtuna waxay u arkaan uun yurubood mooday imika in dhaqaalaheeda aad u hooseeyo inay ku baryayaan amba ay doonayaan inay ku cadaadiyaan dhaqaale farbadan ay siiso dowladahaas, laakiin uma joojinayso qatar, umana aragto wax weyn in wax weyn ay soo kordhinayaan haddiiba ay waxa weeyaan ay ku dacaydayaan in aanay xuquuqul insaanka ogolayn, iyo arrimahan kaloo dee ah in ragga iyo dumarku ay tahay waxaan jeeda ragga in waxaanu ognahay Yurub iyo reer galbeedkaba in laga yaqaano in dee ragguna ay isu tagaan dumarkuna ay soo iskugu tagaan. Markaa qatar iyadu way diiday arrintaas. Arrinta lagu haystaana waa taas. Arrinta ugu weyn ee reer galbeedku ay ku haystaan kubaddana waa intaas. Markaa qatar waxay u aragtaa in dhaqankeedii ay tahay inaan waxa weeyaan lagu xadgudbin, in waxa weeyaan wixii arrimahaas oo dhan amaba thaqaafada ay iyagu ay haystaan ee carabnimo iyo islaamnimona wixii ka hor imanayaan inaanay marnaba u dulqaadanahayn, sida dowladaha kaleba aanay u dulqaadanahayn waxyaalo liddi ku ah dhaqankooda.
Kooxaha qaranka dadka caanka ah ee Britain iyo qoyska reer boqor ayaa cadaadis lagu saaray in ay caddeeyaan halka ay ka taagan yihiin tartanka ka bilaabmaya dalka qatar. Mandaqada England iyo Welshka ayaa iyagu hore u sheegay inay ka qayb galayaan tartankan adduunka ugu weyn ee kubadda sidii ay hore u qorsheysteen. Ururka kubadda cagta Welshka ayaa sheegay in ciyaartoygooda la siiyey xorriyad ay kaga hadli karaan dareen kasta oo la soo gudboonaada 28 maalmood ee tartanku socdo. 2-3 kooxood oo ka qaybgalaya tartanka ayaa dhammaantood caddeeyay inay tegayaan dalkaasi qatar si ay u tartamaan, inkasta oo qaar ka mid ah lagu cadaadiyay inaanay ka qaybgelin. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.
Soomidda ciyaaraha adduunka ugu weyn ee ka dhacaya sanadkan 2022 dalka qatar. Ku soo biir v o eda si aad ugu dabaaldegto ciyaaraha boqorka afrika. Waxaad maqli doontaan falanqeyn qoto dheer oo kadib iyo ka horba ah xilliga ciyaaraha, xidigihii soo baxay, wararkii kuwa guulaha gaaray, tababarayaasha, ciyaartoyda, iyo dabcan maankaagaba yeesa ka bixinay taageerayaasha afarta koona ee qaaradda. Magaalada Dooxa waxaan halkaasi joogi doonaa inta tartanka uu socdo. Ee ha moogaanin haddaba madadaalada v o eda ee kooxda afrika, aynu wada aragno mucjisada ciyaaraha kubadda cagta ee caalamka ee sanadkan 2022.
markana dhegeystayaal, ku soo dhowaada mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay.
Jamal joojisayo taarikhir wata jirkay igalo maan ku chato waan ku jeelanahay.
heeskaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa baahintiin idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. Tani kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a washington. Idinle sidaas iyo nabadgelyo.